Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Lideri 7 političkih partija iz BiH bez dogovora o pitanju Sejdić-Fincin i nakon 13 časova razgovora sa Štefanom Filom.
Nakon početka pregovora Srbije i Evropske unije, prva naredna tema normalizacija odnosa s Prištinom najavio ministar Vulin. Jedan od uslova bit će sigurno priznavanje Kosova, smatra Miroslav Lazanski.
Na Mokroj gori večeras počinje 7. filmski festival Kustendorf.
Jelena Janković u osmini finala otvorenog prvenstva Australije.
Vrijeme oblačno i toplo za ovo doba godine, u Banja Luci i dalje 17 stepeni.
Lideri 7 političkih stranaka iz BiH završili su rano jutro sastanak s Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Filom bez konačnog dogovora o načinu sprovođenja odluke suda u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci, izvještava Radan Škipina.
Da su najnoviji, juče započeti 13-časovni razgovori o višegodišnjoj temi sprovođenja odluke Sejdić i Finci propali, novinare je prvi obavijestio vidno nezadovoljan lider SNSD-a Milorad Dodik.
Dakle, nije bilo nikakvog dogovora, početne pozicije koje smo imali na početku, postali su iste. Nismo uspjeli da nađemo model za federaciju, partneri u federaciji to nisu uspjeli.
I na prvom sastanku se pokazalo da je razgovor o sudskoj odluci Sejdić-Finci prerastao u promjene Ustava BiH mimo dogovorenih principa i odnosa među narodima, izjavio je predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
Nažalost, ja mislim da je ovo veliki poraz danas i da smo mi otišli 3 koraka svi zajedno unazad. Oni koji su odgovorni na ovdje, nas iz Republike Srpske ne smatram odgovornim, će vjerovatno imati neke posljedice oko toga, a svi zajedno ćemo snositi konsekvencije.
Za neuspjeh najnovije runde razgovora o odluci Sejdić-Finci, najveći krivac je Dragan Čović, kazao je lider SDP-a Zlatko Lagumdžija, koji je uz osudu Čovića hvalio pristup rješavanju ovog pitanja koji su imali predstavnici stranaka iz Republike Srpske.
Zahtjevi neki koji su se pojavljivali su išli ka tome da se zaista vidi jedno potpuno nerazumijevanje i nesvatanje potrebe da dođemo do rješenja. Tim više što je gospodin File izašao sa konsolidovanim prijedlogom nakon Praga, koji je formulirao neki 14 vrlo jasnih i preciznih tačaka, koji je otišao čak u susret nekim zahtjevima koje je gospodin Čović imao u Pragu, a koji nisu nailazili na naše razumijevanje.
Hrvatske stranke su u svojim zahtjevima odavno izašle izvan okvira sprovođenja odluke Sejdić-Finci, pri čemu predstavnici Europske unije ne žele da preduzmu radikalije poteze u rješavanju ovog problema, izjavio je potpredsjednik SDA Bakir Izetbegović.
Mi jesmo bili spremni izaći susret nekim opravdanim frustracijama kod Hrvata, ali ovo već zaista izlazi iz tih okvira. Dakle, traži se da se donosi jedan lex specialis, poseban zakon koji bi bio striktniji od Ustava. Da se u Ustav unose područja etnička i tako dalje.
Jedinstveno nastupu SDP-a, SDA, pridružio se i Savez za bolju budućnost uz opasku lidera te stranke Fahrudina Radončića da je model direktnog izbora članova predsjedništva BiH prevaziđen.
Nismo mogli prihvatiti neke uslove da se jedinice za prebrojavanje upisuju u Ustav Bosne i Hercegovine, stalno se podizala ta ljestvica. Moj je utisak da smo umjesto presude Sejdić-Finci počeli da rešavamo mnogo ozbiljnija i teža pitanja.
Na optužbe o krivici za neuspjeh razgovora pod pokroviteljstvom Štefana Filea, lider HDZ-a BiH Dragan Čović odgovara da bošnjački partneri iz federacije nisu spremni za kompromis o direktnom ili indirektnom izboru članova predsjedništva BiH.
Bojim se da još neko vjeruje kako može u ime jednog naroda birati članove predsjedništva. Davno smo kazali da to nećemo moći i taj pokušaj, kažem, da tražimo kompromis, jednostavno nije uspio. Uz različite varijacije, vidite koliko je to sati potrošeno. Nadam se da naredna 2 ili 3 tjedna, koliko smo opet uzeli sebi da pokušavamo naći neki kompromis, možda nešto i promjenu.
Blizak Čovićevom rigidnom stavu, ali ipak nešto mekši, je i odgovor lidera HDZ-a 1990. Martina Raguža o razlozima za nepostizanje dogovora.
Trebamo ono što smo potpisali u Briselu, a spriječiti nametanje izborne volje i otkloniti diskriminaciju da izbalansiramo kod rješenja. I ako smo to potpisali, model je stvar tehnike. i ne vidim zašto se toliko robuje modelu.
Neizvjesno je kada će se ukazati nova prilika za nastavak razgovora o sprovođenju odluke Sejdić-Finci uz ocjenu da je i dalje blokiran put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji i kako nagovještavaju pojedini europski zvaničnici, dovedeno u pitanje priznavanje predstojećih izbora u oktobru.
Nakon još jednog neuspješnog pokušaja lidera političkih partija da pronađu rješenje za sprovođenje odluke suda u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci, veliko je pitanje i da li će uopšte biti sjednice oba doma BH parlamenta posvećene amandmanima na Ustav Bosne i Hercegovine, a koja je zakazana za 21. januar. Dervo Sejdić i Jakov Finci, apelanti pred Europskim sudom za ljudska prava, smatraju da od rješavanja tog pitanja u BiH ne može biti ništa dok se predmet ne vrati tamo gdje mu je mjesto, na pravni umjesto na politički teren, pripremio Milan Stojić.
Predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac rekao je da se jučer još jednom pokazalo da je problem u Federaciji BiH. Uoči zajedničke sjednice oba doma posvećena amandmanima na Ustav BiH bit će održana i zajednička sjednica oba kolegija na kojima će se odlučiti o načinu rada, istakao je Košarac.
Bez dogovora političkih lidera teško da se može nešto i u institucijama Bosne i Hercegovine promijeniti, pa s tim u vezi treba reći da smo zajednička sjednica oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koja je zakazana za 21. januar će sigurno imati i određenih intenzivnih razgovora do samog održavanja sjednice i treba reći da i pred samu sjednicu će biti zajednička sjednica oba kolegija, pa u tom slučaju ćemo vidjeti kako ćemo postupiti kada je u pitanju sama sjednica. Treba isto tako reći da se ni jedna odluka na nivou Bosne i Hercegovine ne može donijeti bez predstavnika iz Republike Srpske, tako ni amandmani na Ustav Bosne i Hercegovine, tako da evo sačekat ćemo utorak i vidjet ćemo kako na koji način će se parlament Bosne i Hercegovine i da li će se određivati po tom pitanju.
Šefik Džafirović, poslanik SDA u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, smatra da sjednicu 21. januara treba održati bez obzira što su male šanse da se stigne do cilja.
Imajući u vidu nezavršene ili još uvijek neuspješne razgovore na nivou političkih lidera, teško je očekivati da će se i u parlamentu postići ta saglasnost, ali mi moramo razgovarati, dakle, i raspravljati u parlamentu na ovu temu i tragati za rješenjem koje znači implementaciju odluke u predmetu Sejdić i Finci.
Komentator beogradske politike Miroslav Lazanski izjavio je danas za naš radio da ga sastanci vodećih lidera iz BiH o provođenju odluke u slučaju Sejdić-Finci podsjećaju na sastanke lidera bivše Jugoslavije uoči raspada.
Mene podsjeća na onu, znate, karavanu članova predsjedništva Jugoslavije pred raspad Jugoslavije, ono kad su išli od Splita, Sarajeva, pa na kraju Ohrid i ne znam gdje se sve nisu sastali. Karavana se sastala, rezultata nikakvih.
Svi naši pokušaji da danas dođemo do stava organizatora jučerašnjeg sastanka u Sarajevu lidera političkih partija ostali su bez rezultata. U kancelariji specijalnog predstavnika Europske unije u BiH je neradni dan, a povodom jučerašnjeg fijaska još se nije oglasio ni europski komesar za proširenje Štefan File.
Još o aktualnim temama u BiH, odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine da predmet Mehmedović i drugi prenese tužilaštvu u Zeničko-Dobojskog kantona gdje će skrivanje skoro 2 tone naoružanja u selu Kalošević kod Tešnja biti tretirano kao nedozvoljeno držanje oružja i izazivanje opšte opasnosti, skandalozna je i predstavlja razvodnjavanje slučaja koji je potresao BiH, ocjenjuju u Srpskoj. Postavljaju se pitanja, za šta je bilo namijenjeno skriveno naoružanje i da li neko i zašto štiti Šemsudina Mehmedovića? Opširnije Daniel Lepir.
U trenutku kada se u Republici Srpskoj upozorava na neefikasnost pravosuđa BiH, kada sudije i tužioci ne ispunjavaju norme i imaju, blago rečeno, nezadovoljavajući učinak, tužilaštvo BiH još jednom iznenađuje javnost svojim postupkom. Na osnovu čega je donesena odluka da se predmet Mehmedović i drugi prebaci u nadležnost tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona iz tužilaštva BiH Štur odgovor. Takvu odluku, kaže portparol ovog tužilaštva Boris Grubešić, temelje na analizi postupajućeg materijala. Opširnije obrazloženje najavljuje u ponedjeljak.
Mi imamo povjerenje u entitetsko tužiteljstvo i vjerujemo da će taj predmet tamo biti uspješno procesuiran i predmet smo prije nekoliko dana proslijedili na postupanje kantonalnom tužiteljstvu Zenice.
Ali u dobre namjere tužilaštva BiH i glavnog tužioca Gorana Salihovića ne vjeruju naši sagovornici. Tako predsjedavajuća zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH Dušanka Majkić smatra da i ovaj slučaj još jednom pokazuje da je rad CIPE i svih institucija koje rade na obradi ratnih zločina počinjenih na Srbima uzaludan.
Očito da se ratni zločini, da se njima tužilaštvo bavi samo kad su u pitanju Srbi i da je Šemsudin Mehmedović pod zaštitom glavnog tužioca Bosne i Hercegovine.
Zašto štititi čovjeka koji je osumnjičen za skrivanje gotovo 2 tone naoružanja, pita se vojno-politički komentator Miroslav Lazanski. Konstatuje sasvim sigurno, nije skrivano za lov i ribolov ili za privatnu kolekciju.
U nekim ludim glavama postoje vjerojatno još neka razmišljanja da konflikt u Bosni i Hercegovini nije definitivno završen, pa možda je neko i naumio da napravi štekove oružja za ne znam kakvu moguću buduću situaciju, ali to su nerealna očekivanja, nerealna razmišljanja.
Realno ili ne, tužilaštvu BiH za ratne zločine u Tešnju, za što se sumnjiči Šemsudin Mehmedović, kao i za ogromno naoružanje tempiranu bombu godinama skrivanu u ovom mjestu, podnesena je obimna dokumentacija. SIPA je svoj dio posla obavila još u junu prošle godine, kada je u okviru predmeta Ozren i uhapsila Mehmedovića, koji je osumnjičen da je od proljeća 92. do jeseni 93. na području Tešnja, dok je obavljao funkciju načelnika Centra javne bezbjednosti Tešanj, počinio zločin nad Srbima. A tužilaštvo BiH pustilo ga je na slobodu, kao i još 8 lica osumnjičenih za ovo zlodjelo.
16:11 u nastavku Dnevnika.
U opštini Ključ danas svega 200 Srba.
Danas je Krstovdan. Iz aktivnosti MUP-a Srpske, ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić izjavio je da zbog obimne dokumentacije koju treba pregledati, još nije moguće dati ukupnu procjenu štete u fabrici glinice Birač, da je na osnovu dosad urađenog procijenjena šteta od 105 miliona maraka.
Govoreći o borbi protiv korupcije, Jovičić je za Sarajevsku štampu naveo da je u toku formiranje antikorupcionog tima. Njegov stav je, kaže, da u tom timu moraju biti čestiti ljudi i oni koji su u javnosti prepoznatljivi jer nemaju ni jednu mrljavu karijeri, kako bi građani imali povjerenja da im nešto prijave.
Još u sarajevskim medijima Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske naložilo je podizanje stepena bezbjednosti nakon što je došlo u posjed anonimnog prijetećeg pisma koje je adresovano na informativni program BHRT-a u kojem su upućene prijetnje institucijama BiH, entiteta, međunarodnim organizacijama i ambasadama u Bosni i Hercegovini.
Posebno je upućen zahtjev jedinici za zaštitu ličnosti i objekata u Republici Srpskoj da preduzmu posebne mjere zaštite. Portparol MUP-a kantona Sarajevo Irfan Efić izjavio je da pripadnici MUP-a istražuju ovaj slučaj i da su preuzeli pismo koje će biti predmet vještačenja.
Banjalučka policija pretresla je kuću i pomoćne objekte koje, kako nezvanično saznajemo, koristi Dejan Prerad. Sumnja se da posjeduje predmete koji potiču iz krivičnog djela neovlaštena proizvodnje, promet opojnih droga, te krivičnih djela protiv privrede platnog prometa, rekla je portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović.
17.1.2014. godine policijski službenici Centra javne bezbjednosti Banja Luka u koordinaciji sa okružnim tužilaštvom Banja Luka, a na osnovu naredbe Osnovnog suda Banja Luka, izvršili su pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi lice DP iz Banja Luke zbog postojanja osnova sumnje da posjeduje predmete koje potiču iz krivičnih djela iz oblasti neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga i iz oblasti privrede i platnog prometa. Od lica DP je uzeta izjava na zapisnik u svojstvu osumnjičenog, a policijski službenici Centra javne bezbjednosti Banja Luka nastavljaju sa aktivnostima u cilju rasvjetljavanja i dokazivanja pomenutih krivičnih djela.
Još iz Federacije BiH, povratak Srba. Prema nezvaničnim podacima, sa proteklog popisa stanovništva u opštini Ključ živi nešto manje od 19.000 stanovnika. Prema podacima Srpske pravoslavne crkve, Srba je tek oko 200. Mnogi od njih nemaju čak ni osnovne uslove za život. Miloš Ernaut.
Slavko Vukobrat vratio se u Gornju Sanicu prije 11 godina. Živi sam i bez struje, iako mu iznad imanja prolazi dalekovod.
Teško je. Znaš kako zimi i kako je tako. Ja, šta ću, nemam struje, gaza, nekad ima, nekad nema i uzmam one svijeće, onda za sunca legnem, a kad svane onda se dignem.
Do posljednjeg rata u Sanici je živjelo oko 5.000 Srba. Danas ih je tek 50. Petar Branković iz Gornje Sanice kaže:
ovo je dobro, ovamo zemlja i sve dobro, da ima struje, bilo bi naroda više bi se vratili. Ali nema struje, šta će?
U opštinskoj administraciji ne poriču da povratnici žive loše. Potrebna je, kažu, pomoć viših nivoa vlasti kako bi se riješili osnovni infrastrukturni problemi. Senad Zečević, stručni savjetnik za imovinske poslove opštine Ključ, ističe:
mi smo spremni tu da pomognemo maksimalno, ali zaista mogućnosti opštine Ključ su iz budžeta dosta skromne.
Na području opštine Ključ danas živi tek 200 Srba, na koje su, čini se, svi zaboravili. Sveštenik Vladimir Maksimović, paroh Ključki, tvrdi.
Ovo ovde što imamo, jako teško živi. To mogu slobodno stojim iz ovih riječi, jer to je, kažem, populacija penzionera, starijeg stanovništva, ljudi kojima je svakako potrebna pomoć svake vrste.
Ukoliko se položaj preostalih Srba ubrzo ne poboljša, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi smatraju da će o srpskom postojanju na ovim prostorima jedino svjedočiti hramovi i groblja.
Iz Srbije državni vrh računao je na prepreke na putu stvaranja zajednice srpskih opština, ali će one biti prevaziđene, rekao je savjetni predsjednika Srbije Marko Đurić, naglasivši da državna politika na Kosovu i Metohiji ostaje nepromijenjena.
On smatra da odbijanje Krstimira Pantića da preuzme funkciju gradonačelnika u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici nije bacilo sinku na lokalne izbore održane u pokrajini. Đurić je najavio da će uskoro biti učinjeni konkretni koraci ka stvaranju zajednice srpskih opština i dodao da su svi koji žele da se pridruže takvoj politici, kao što su možda Goranci, dobro došli da u tome učestvuju.
Ministar bez portfelja u vladi Srbije, zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, potvrdio je da će 22. januara, dan nakon zvaničnog početka pregovora s Europskom unijom, biti održan sastanak o poglavlju 35, koji obuhvata pitanja u vezi sa normalizacijom odnosa Beograda i Prištine.
Vulin je rekao da će za Brisel i Beograd skriningu u pregovaračkom poglavlju 35 biti pomalo nepoznanica, jer to poglavlje u tom obliku nije postojalo ni za jednu drugu zemlju kandidata za članstvo u Europsku uniju.
Pregovori Srbije sa Europskom unijom počinju u utorak 21. januara. Najavljeno je članstvo u Uniji do 2020. godine. A jedan od uslova u pregovorima biće i zahtjev Srbije za priznavanje Kosova, smatra komentator politike Miroslav Lazanski. U razgovoru za Radio Republike Srpske Lazanski nam je rekao i da je pitanje da li će do 2020. postojati Europska unija ovakva kakva je danas. Tema u razgovoru je opasnost od terorizma i mere bezbjednosti u Rusiji, a uoči početka zimskih olimpijskih igara u Sočiju.
Kada je u pitanju ulazak i približavanje Srbije Europskoj uniji, ono osnovno što mi treba da shvatimo jeste taj proces treba da posluži Srbiji pre svega da se uredi kao država iznutra, da se zakonodavstvo, zdravstvo, školstvo, privreda postavi na jedne zdrave temelje i da mi uredimo i uljudimo državu zbog nas samih, a ne zbog Europske unije, ali pošto mi često puta smo inertni i ništa ne radimo zbog nas, nego kad nas neko pritisne sa strane, onda ajde možda i dobro da nas Europska unija na neki način postroji i proverava da li smo poglavlja ta sve ispunili, ali će na kraju doći onda ono neminovno, a to je gospodo priznajte Kosovo i formalno. I to će biti to, onaj ko misli da u Srbiji može da izbjegne tu vrstu odluke, taj onda ne govori iskreno. Znači, Europska unija će tražiti od nas da formalno priznamo Kosovo, a mi se kunemo da to nikad nećemo učiniti. I sad šta je? Sad ja tu meni nije jasno. Ili ako političari ne računaju da će se narod do tada, kroz tih 5-6 godina, već toliko umoriti od pitanja Kosova, da će reći ajde sad uzmi. I onako je već otišlo, jel pa sad uzmi barem Europsku uniju. Ali onda se postavlja još jedno pitanje, ali šta će biti sa Europskom unijom za 6 godina? Za 2017. godinu Englezi će imati, ili čak mislim 16. referendum o tome da odluče da li će ući u Europsku uniju ili neće. Britanija odbija da uđe u monetarnu uniju, znači da prihvati euro. Oni to neće, čak po cenu da sad iziđu iz Europske unije. Imate vrlo disonantnih tonova u Europsku uniju. Da li će se Europska unija na kraju konstituisati kao jedna federacija čvršća ili će biti i dalje kao savez suverenih država, to mi u ovom času ne znam. Znači, vrlo je teško praviti procene šta će biti s Europskom unijom kroz 5-6 godina. Znači, ovaj naš proces će trajati najmanje do 2020. Puno poglavlja koje će se otvarati, koje se neće otvarati, a drugo, mi imamo nešto što, recimo, druge države koje su ulazile u Europsku uniju nisu imale kao problem. Znači, imamo nedefinisane granice. Europska unija traži prvo da kaže kolika vam je teritorija, koliko imate stanovnika i gde su vam granice. Mi nemamo jasan odgovor. Ili ga imamo, a onda nećemo da kažemo za naše građane, da li u odgovoru na tu vrstu pitanja iz Europske unije uzimamo Kosovo kao deo Srbije ili ne uzimamo.
Svjetska vijest je da je ubijen Doku Umarov u Dagestanu. To potvrdio predsjednik Čečenije, koliko su zaista tačne te informacije ili još jedna u nizu, a govoreći u kontekstu skoro početka zimskih olimpijskih igara u Sočiju.
Mi ne znamo da li on zaista ubijen. To Dok se to ne potvrdi službeno iz Moskve, teško je reći. To što predsjednik Čečenije kaže da je ubijen, to ne mora da znači da je ubijen. Znači, to Moskva mora službeno da potvrdi, jer je u prošlosti nekoliko puta već bilo saopšteno da je on ubijen, pa vidite da nije. Ovi teroristički udari u Volgogradu su naravno u kontekstu stvaranja jedne klime nesigurnosti pred predstojeće zimske olimpijske igre u Sočiju. To nije nimalo slučajno i to se moglo i očekivati. Rusija ima probleme na Kavkazu, Rusija vodi jednu antiterorističku kampanju na Kavkazu, a činjenica je nam, recimo, Saudijska Arabija direktno apostrofirana od strane službene Moskve da potpomaže terorizam u Rusiji, da sponzoriše terorističke skupine koje vrše te atentate po Rusiji. Čak mislim da je Moskva i zapretila Rijadu u tom smislu da prestane da se meša. A gledajte, prošle godine, 2013. godine, Putin je odneo 4 velike pobjede nad Zapadom. Prvo Sirija, drugo Iran, treće Snowden i četvrta Ukrajina. Znači, 4 velike krupne pobjede, političke pobjede koje je Moskva ostvarila, i nisam nesklon razmišljanjima da mu se sad to vraća kroz ovu vrstu terorističke aktivnosti na području Rusije. Da oni koji su zainteresovani da Rusiju destabiliziraju, da pokažu da olimpijske igre u Sočiju neće biti sigurne, ne moraju to da rade direktno. Da mogu da rade i preko Saudijske Arabije i preko određenih terorističkih skupina.
Gospodine Lazanski, najljepša hvala za razgovor. Iz svijeta, u samoubilačkom bombaškom napadu na restoran u Kabulu poginulo je 21 lice, među njima i šef kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda Vabel Abdullah i 4 člana civilnog osoblja Ujedinjenih nacija.
Među poginulih 13 stranih državljana su Kanađani, Libanci i Britanac, a poginulo je i 8 Afganistanaca. Odgovornost za napad preuzeli su Talibani. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon najoštrije je osudio ovaj napad.
Tim inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju doputovao je danas u Teheran, javili su iranski mediji.
Prema uslovima dogovora između Teherana i 6 svjetskih sila, Iran će prestati da radi na nekim fragmentima svog nuklearnog programa u zamjenu za slabljenje međunarodnih sankcija. Zapad sumnja da Iran pod okriljem civilnog nuklearnog programa pokušava da proizvede atomsku bombu, što Teheran negira.
Legendarni kip Hrista i simbol Rio de Janeira oštećen je nakon snažnog nevremena i udara groma.
Brazilski institut za meteorološke prognoze saopštio je da je oluja bila toliko jaka da su instrumenti zabilježili 40.000 udara munja.
Još o domaćim aktuelnostima, Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Krstov dan kao uspomenu na prve hrišćane koji su primili vjeru na samom početku hrišćanske propovjedi.
Praznik se vezuje za svetkovanje bogojavljenja, praznika krštenja Isusa Hrista, kao i za dan posvećen svetom Jovanu Krstitelju, koji ga je krstio u rijeci Jordan, a prema novom kalendaru slave se 18., 19. i 20. januara.
U Brčkom u toku su pripreme za bogojavljensko plivanje za časni krst na rijeci Savi. Obnavlja se tradicija koja je prekinuta prije 77 godina. Mirko Trifković.
Vedran Petrović jedan je od 40 učesnika koji će u Brčkom plivati za časni bogojavljenski krst 19. januara na obali Savskog izletišta Ficibar. Plivaće na dužini od 33 metra, onoliko metara koliko je Hristos živio godina na zemlji.
Želju sam dobio tako što sam gledao po drugim gradovima da je to tradicija nastala. Odlučio sam da ja to pokušam da plivam i radi sebe, a i radi krsta i svega.
U crkvenoj opštini Brčko u Srpskoj Varoši kažu da su sve organizacione pripreme za plivanje za časni bogojavljenski krst u Brčkom već obavljene. Kako ističe Nebojša Draškić, starješina hrama Uspenija Presvete Bogorodice Brčko, liturgiju će predvoditi vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom.
Litija ispred hrama krenut će do izletišta Ficibajer sa početkom u 11:30 i očekujemo da ćemo tamo da stignemo u 12 časova kada ćemo održati to takmičenje za časni bogojavljenski krst.
U obezbeđenju manifestacije učestvuju policija, odjeljenja za bezbjednost i zdravstvo, kancelarija za turizam, komunalna agencija za obezbeđenje, kajak, kanu, ronilački i nautički klub. Oduševljenje niko ne krije. Neđo Mićić, predsjednik ronilačkog kluba Nemo Brčko, naglašava da će članovi ovog kluba biti maksimalno posvećeni zadatku bezbjednosti plivača.
6 ronilaca će biti u grupi plivača, oko 10 spasilaca će biti na 3 spasilačka čamca. Tako da smo to pripremali, će to biti na nivou bezbjednosti.
Sa istom željom, ali i nadahnućem zbog ukazane časti da budu dio obnovljene tradicije, zadatku prilaze i u nautičkom klubu Moja Lađa, kaže predsjednik kluba Mario Babić.
Nama je izuzetno drago, još jednom da naglasim, što smo dio svega ovoga i mi i naši članovi će se potruditi u svakom slučaju da što bolje organizujemo i realizujemo ovaj događaj.
Crkvena opština Brčko pobjednik u takmičenju o plivanju za časni bogojavljenski krst pripremila je dvije nagrade, krst i zlatnik vrijednosti 1000 maraka.
Iz kulture, 7. Međunarodni filmski muzički festival Kustendorf bit će otvoren večeras u 18 časova u Drvengradu na Mokroj Gori. Jedan od pokrovitelja festivala je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, a otvaranju će prisustvovati ministar prosvete i kulture Srpske Goran Mutavdžija, opširnije Marica Lalović.
Već 7. godinu filmski festival Kustendorf, prema riječima njegovog idejnog tvorca, našeg proslavljenog reditelja Emira Kusturice, zadržava svoju nezavisnu koncepciju, bez sponzora, bez reklama. Tajna i održivost ovog festivala je u njegovom programu i ideji da se u vrijeme kada se svjetski film lomi, promovišu autorski filmovi koji opstaju u toj lomljavi. Ideja festivala je i podrška i ohrabrenje mladim autorima, tako što će i na ovom festivalu biti kombinovan njihov rad sa onim što je bilo najuspješnije u toku prošle godine. Naravno, to uključuje i brojne radionice i predavanja najuglednijih filmskih stvaraoca iz svih oblasti koji će biti gosti festivala. Da bi podsjetili na jedno od najplodnijih vremena u kinematografiji, vrlo pažljivo smo izabrali filmove koji će biti prikazani na Kustendorfu, kaže Kusturica.
Ove godine smo stavili u program Američki novi talas ili Američka kinematografija 70-ih. S tim u vezi spremamo predavanja koja će uporedno da ustanove kako su to bila četna i nevina vremena. Filmi koji je bio za ne, mi smo gledali sa strašću, se divili čovjeku koji je pokazao kako taj nemilosrdni kapitalizam uspijeva da od ljudi napravi čak i tako da ne spavaju čitavu noć i da se takmiče u plesu. U tom sklopu ideje američki darvinizam, socijalni, prikazat ćemo, a to je opet historijski film Ralfa Nelsona Plavi vojnik, a onda jedan film koji je na moju karijeru uticao bitno, Petak i komada Boba Rafelsona. Ove godine smo odlučili da glavni autor bude Asghar Farhadi, čovjek koji je napravio 5-6 odličnih filmova i koji je ove godine u Kanu sa filmom Prošlost Berenice Bejoe dobila nagradu. Držat će predavanja i Arhad koji će dobiti našu veliku nagradu i Berenice Bejoe koja će biti ove godine ženska zvijezda našeg festivala.
Muzički i filmski festival Kustendorf nije lako organizovati, ističe Kusturica i vjeruje da će festival nastaviti da traje, zahvaljujući prije svega dobroj koncepciji, ali i razumijevanju relevantnih državnih institucija koje u njemu prepoznaju važan kulturni događaj. Naravno da Kustendorf zadržava i svoj takmičarski program u okviru kojeg će biti predstavljeno 15 filmova, a selekcija seže od Singapura do Južne Amerike i od Kine do Južne Afrike. Žiri će odabrati najbolje kojima će biti dodijeljena priznanja. Zlatno, srebrno i bronzano jaje.
Sport. Srpska teniserka Jelena Janković plasirala se u osminu finala otvorenog prvenstva Australije. Košarkaši i gokeje danas igraju protiv Radničkog u Kragujevcu. Sportsku rubriku pripremila Ivana Jovanović.
Jelena Janković plasirala se u osminu finala na Australia Openu pobjedom nad japanskom teniserkom Kurumi Onamom sa 2-0 po setovima 6-4 i 7-5. Naredna protivnica Jeleni Janković bit će Simona Halep iz Rumunije. U osminu finala danas su se između ostalih plasirale Marija Šarapova, Viktorija Azarenka i Agnješka Radvanjska. Kod tenisera Španac Rafael Nadal je sa 6-1, 6-2 i 6-3 pobjedio Francuza Gaela Monfisa i prošao u osminu finala. U osminu finala plasirali su se i Britanac Andy Murray i Švajcarac Roger Federer. Košarkaši i gokeje danas igraju protiv Radničkog u Kragujevcu, meč 17. kola regionalne ABA lige. Košarkaš i gokej Goran Gajović istakao je da je za njegov tim ovo utakmica od velikog značaja.
Ekipa koja je karakteristična po svojoj igri, zato što se prijeti opasnost van linije 6.75 od svih igrača, znači igraju široko, očekujemo. Veoma dobar meč i naravno očekujemo pobjedu. Pobjeda bi za nas značila nastavak borbe za ulazak na Final Four.
Utakmica je na rasporedu od 19 časova. Od ostalih mečeva 17. kola izdvajamo duel između vodećeg tima sa tabele Crvene zvezde i Olimpije, koji se igra sutra. Na Evropskom prvenstvu za rukometaše koje se održava u Danskoj, danas igraju prve utakmice druge faze takmičenja. U derbi susretu sastaće se Danska i Španija od 20 časova i 30 minuta. Švajcarac Patrick Coen pobjednik je trke spusta za svjetski kup koja je danas održana u švajcarskom Vengenu. Drugoplasirani je Austrijanac Hannes Reichelt, a treći je Axel Lund Svindal iz Norveške. U generalnom plasmanu i dalje vodi Svindal sa 757 bodova ispred Austrijanca Marcela Hirschera koji ima 675 bodova. Trka spusta u ženskoj konkurenciji koja je trebala da bude održana u Cortini d'Ampezzo odgođena je zbog neadekvatnih vremenskih prilika i mekog snijega na stazi.
I danas je u Srpskoj bilo nadprosječno toplo vrijeme za ovo doba godine. U 13 časova u Prijedoru i Doboju izmjereno je čak 18, dok je na Čemerno registrano 5 stepeni. Trenutno u Banja Luci 17, opširniji je meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova najladnije je bilo na Čemernu 5 stepeni. U ostalim gradovima temperatura iznosila Han, Pjesak i Gradsko 7, Nevesinje i Kalinovik 8, Sokolac 9, Foča i Višegrad 10, Bileća 11, Drinić i Mrakovica 12, Trebinje, Rudo, Mrkonjić grad 13, Zvornik 14, Srbac, Srebrenica i Ribnik 15, Bijeljina 16, Banja Mlječanica, Banja Luka i Novi Grad 17, Doboj i Prijedor 18 stepeni. Sutra ujutru i prije podne umjereno i pretežno oblačno i vjetrovito. Slaba kiša će padati u prvom dijelu dana na jugu i zapadu, a u ostalim krajima će biti uglavnom suvo. Popodne i do večeri ostaje toplo i pretežno oblačno. Kiša počinje i u ostalim krajima, a u Hercegovini kiša jača i bit će obilniji padavina. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 10, na sjeverozapadu mjestimično do 13, a maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 10 do 18, na sjeveru i ponegdje stepen 2 toplije. U Banja Luci ujutru i prije podne suvo je promjenjivo oblačno, vjetrovito i toplo za ovo doba godine. U drugom dijelu dana oblačno, a minimalna temperatura imaće vrijednosti oko 10, maksimalna dnevna do 18 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Lideri 7 političkih partija iz BiH bez dogovora o pitanju Sejdić-Finci ni nakon 13 časova razgovora sa Štefanom Fileom.
Nakon početka pregovora Srbije i Evropske unije prva naredna tema normalizacija odnosa s Prištinom najavio ministar Vulin. Jedan od uslova bit će sigurno priznavanje Kosova, smatra Miroslav Lazanski.
Na Mokroj gori večeras počinje 7. filmski festival Kustendorf.
Srpska teniserka Jelena Janković u osmini finala otvorenog prvenstva Australije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Velimir Božić.